yr ail bennod. Mae Pedr cyn hyn wedi bod yn dweud, mae rhaid i'n dilyn wrth y gwirionedd. Y gwirionedd, da ni fel apostolion wedi bod yn gyhoeddi, meddwl fo. Y gwirionedd hefyd sydd i'w ganfod yng ngair y proffwydi yn yr Hen Testament, fydden ni'n meddwl amdano fo. Mae'n deud wrth ni amlynu wrth neges y Beibl. A rwan mae'n mynd ymlaen i sôn am y gai athrawon sydd yn dod. Ymddangosodd hefyd proffwydi gai ymlith pobl Israel. Ac yn yr un modd bydd athrawon gai yn eich plith chwythau. Rhai fydd yn dwyn i mewn yn llechwraidd heresiau dinistriol, yn gwadu'r meisterau prynodd, ac yn dwyn arnynt eu hunain y ddistryw buan. A bydd llawer yn dilyn eu arferion anllad a thrwyddyn twy cae ffordd y gwirionedd enw drwg. Yn eu trachwant, gwnant elw ohonoch a'u storiau ffug. Y mae ei barnedigaeth ar gerdded ers talwm mae dinistr yn rhysu arnynt. Oherwydd, nid arbedodd Dyw yr angylion a bechodd. Traddododd hwy i garchar tywyll effer neu cadw hyd y farn. Nid arbedodd yr hen fyd chwaith, er iddo ddiogelu Noa, pregethwr cyfiawnder, ynghyd â saith arall wrth ddwyn y diliw ar fyd y rhai a niwiol. Condemniodd hefyd ddinasoedd Sodom a Gomorra i ddistryw. Llosgodd hwy'n lludw, a'i gosod yn esiampl o'r hyn sydd i ddigwydd i'r aniwiol. Gwaredodd Lot, gŵr cyfiawn oedd yn cael ei drasodi gan fywyd anllar rhai afreolus. Oherwydd wrth i'r gŵr cyfiawn hwn fyw yn ei plith, roedd gweld a chlywed ei gweithredoedd a flywodraethus yn artaith feinyddiol i'w enaid cyfiawn. Mae'r arglwydd yn medru gwaredu'r diwiol o'i treialon, a chadw'r anghyfiawn hyd ddydd y farn yw cosbi. Dyma air yr arglwydd. Mae'r air hanu o'r Beibl sydd yn gret. Chi'n gallu darllen nhw, ydych chi'n meddwl, o ie, dyma rhywbeth positif, dyma rhywbeth gwych, dyma rhywbeth cadarnhaol. Mae'n rhai rannu o'r Beibl sydd yn ymddangos yn llawer iawn mwy negyddol. Mae'r bennod yma yn un ohonyn nhw. Yn ystod rhyfel cartref Sbaen, roedd cadfridog Emilio Mola yn mynd i ymosod ar ryw ddinas. Dan fyr rhywun yn gofyn iddo fo. Sawl colofn o filwyr sydd gynna ti ar gyfer ymosod ar y ddinas yma? Mae gennau 5. Mae gennau 4 colon o filwyr tu ôl i fi. Mae'r 5. Mae'r 5 i fewn yn y ddinas. Pobl oedd i fewn yn y ddinas oedd yn barod i fradychu'r ddinas i ddwylo y gelyn oedd yn ymosod arnyn nhw. Ac felly, dyn ni wedi cael yr ymadrodd 5th column yn dydyn ni. A be mae Pedr yn dweud fan yma ydy, o fewn yr eglwys, dych chi'n poeni ar y funud ynglyn â y gylynion sydd tu allan. Roedd Rhufain a gymerodrydd Rhufain yn troi ar Grisnogion ac oedden nhw'n ofni beth yn mynd i ddigwydd. Oedden nhw'n poeni am y gylynion tu allan. Mae Pedr yn dweud, gwyliwch mae yna 5th column tu fewn i'r eglwys. Gai a thrawon. Rhai sy'n mynd i fod yn eich arwain chi ar y gyfeilion ac oddi wrth yr efengel. Rwan, bod yn onest, mae'r ffordd mae Pedr yn sgrifennu fan yma, falle'n teimlo chydig bach yn anghyfforddus i rhai ohono ni. Da ni wedi cael yn dysgu fod yn barchus i bobl sy'n anghytuno fan ni. Da ni wedi fod yn ymosodol yn aden ar bobl sy'n anghytuno fan ni. Da ni fod yn gwrtais. Ac wrth gwrs, yn yr oes o fodernaidd yma, does dim eisiau bod yn rhy bendant am unrhyw beth. I pryd byddwn ni'n dechrau siarad, nid yn gymaint am imams neu am anffyddron, pryd byddwn ni'n dechrau siarad am rai o weinidogion eraill sydd yng Nghymru. Fel mae Pedr yn siarad amdanyn nhw fan yma, a am rai o fewn yr eglwys yma. Mae ei barnedigeth ar gerdded ers talwm. Maen nhw'n rhyfygus a thrahais. Maen nhw fel anifeiliaid, direswm. Ffynhonnau heb ddŵr ydyn nhw. A niwloedd yn cael ei gyrru gan dymestol. Sa'n ni'n dechrau siarad am weinidogion eraill fel yna, neu arweinwyr crefyddol ym Mhrydain fel yna. Wel, byddai ambell un ohonoch chi'n dechrau cwyno falle ac yn dweud, hold on, Wan Dafydd. Ond mae'r Beibl yn gwneud hynny. Nid Pedr oedd yr unig un i gwandemnio gau athrawon. Yn y mwyafrif o lythyrau'r Testament Newydd, dych chi'n cael rhybuddion chwyrn iawn am rai sy'n dysgu pethau anghywir. Ond a bod yn onest, y mwyaf chwyrn yn y Testament Newydd ar yr athrawon gau ydy yr arglwydd Iesu Grist i hun. Meddyliwch am eiriau fel hyn. Matthew 23, yr ydych yn tystio'n eich erbyn eich hyn yn eich bod yn blant i'r rhai a lofruddiodd y proffwydi. Ewch eithaf ymlaen i orffen yr hyn a ddechreuodd eich hynafiad, chwi seirff ac epil gwyberod. Sut ydy hangwch chi rhag barn effern? Gwa i chi, ysgrifenyddion a phariseaid, rhag rithwyr. Oherwydd yr ydych yn cwmpasu môr a thir i wneud un proselit ac wedi ei gael fe gwnewch yn ddwywaith cymaint o blentyn effern ag ydych chi. Mae Iesu yn deud hyn wrth arweinwyr parchus crefyddol i ddydd. Diolch yn swnio'n arbennig o polite yna di. Ond Iesu sy'n ei ddeud. Felly beth yn ei ddysgu wrth rhannau o'r Beibl fel hyn? Beth yn ei ddysgu wrth rhannau o'r Beibl sydd yn ymddangos yn negyddol iawn am rai pobl? Peth cynta, mae gwirionedd yn cyfri i Dduw. Mae gwirionedd yn cyfrif i Dduw. Yn nofel C.S. Lewis, That Hideous Strength, mae yna sgwrs fach yn digwydd rhwng Mark Studdock, un o'r cymeriadau, a rywun arall. I suppose there are two views about everything, said Mark. Nay, two views. There are a dozen views about everything until you know the answer. Then there's never more than one. Mae gwirionedd absolute. A mae hwnna'n cyfri i Dduw. Fydd gwahanol bobl yn dysgu gwahanol bethau'r Cresnogion yma roedd Pedr yn sgrifennu atyn nhw. Oedd o'n gwneud gwahaniaeth ar bwy oedden nhw'n gwrando? Oedd, wrth gwrs. Mae'r Beibl yn deud wrthyn ni bod yna wirionedd sydd yn rhyddhau a chelwydd sydd yn caethiwo. Peidiwch eich am gymryd, ond oedd yn fater o fywyd tragweddol. Mi oedd Pedr fan yma yn delio efo bywyd tragweddol neu marwolaeth tragweddol ac oedd o isio amddiffyn i bobl rhag y rhai oedd yn mynd i arwain nhw oddi wrth yr efengyl. Oedd y gau a thrawon yma'n dwy'n ymaith gobaith y Cresnogion. Rwan, fydde neb yn awgrymu nad oes gwahaniaeth pryn ydych chi'n gwrando ar eich meddyg, ar cyngor mae o neu hyn i roi, neu yn darllen yr e-bost hwnnw sydd wedi dod yn sôn am y miracle cure ar gyfer pa bynnag afiechyd sydd yn bod. Fydde pawb wedi hold on wan. Paid a darllen yr e-bost, gwrando ar y meddyg, fo sydd yn gwybod. Achos mae'r meddyg yn mynd i fod efo gwirionedd lle mae'r e-bost yn debyg o fod yn eich twyllo chi. Mwy'n dwy'n eich arian chi ac yn y blaen. Mae yna wirionedd. Ond am ryw reswm, mae pobl yn dweud, wel, pan ydych chi'n sôn am grefydd, mae'n wahanol. Rhaid ni beidio bod yn rhy fanol, yn rhy bendant. Ond y fantrodd yn cael ei adrodd gan arweinwyr yr eglwys yn y 60au, 70au, pan o'n i'n cael yn, wel, pan o'n i'n tyfu. Tydi'r lliw, tydi'r grefydd, tydi'r gred ddim yn cyfri. Mae Pedr yn angytuno. Hynny, bydde neb yn awgrymu, does na ddim gwahaniaeth pa imam mae moslemiaid ifanc yn gwrando arnyn nhw. Mae'r dwyrain canol hanen eraill o'r byd yn gweld canlyniadau gwrando ar gyngor radicalaidd sy'n cael ei gynnig gan rai. A gwrando ar un sydd yn iawn yn bwysig achos mae gwirionedd yn cyfri i Dduw. A cofiwch, nid yr ateb wedi osgoi radicaliaeth o bob math. Yr ateb wedi darganfod y gwir. Ffeindio'r gwirionedd. Dyna lle mae y ffordd mae'r myfyrwyr wedi bod yn ceisio cyrraedd i cydfyfyrwyr yn ystod mwynhau diwethaf. Trwy ddweud, dowch gadwch chi ni ddarllen y Beibl efo'n gilydd. Gadwch chi ni edrych ar hanes bywyd yr arglwydd Iesu Grist efo'n gilydd a gweld be mae yn ddeud fan yna. Darganfod y gwir. Hyd yn oed os ydy hwnnw wirionedd eithafol. A mae Pedr yn deud nifer o bethau fan yma am y gai athrawon. Y rhai oedd yn arwain rhai ar gyfeiliar. Gadwch chi ni feddwl am rai o'r pethau mae Pedr yn deud amdanyn nhw. Yn gyntaf, maen nhw'n dwi'n ei mewn heresiau dinistriol. Mae'r gair heresi. Mae'n golygu rhywbeth gwahanol. Rhywbeth gwahanol. Dim yr un sydd yn gywir, yn syth, yng nghanol y gwirionedd. Wrth gwrs, mae gwybodaeth dyn yn datblygu, mae dealltwriaeth dyn o'r Beibl yn datblygu dros y blynyddoedd. Ond os di rhywun yn dod ar ei wathrawiaeth newydd i mewn, mae rhaid ni holi, hold on rwan, sut bod pobl am 20 canrif ddim wedi gweld hyn o'r blaen. A fel arfer, mae'r athrawiaethau newydd sydd wedi cael ei dwyn i mewn gan bobl, maen nhw'n bethau sydd wedi cael ei dwyn i mewn gan rifoedd ynghynt, gan rei eraill a wedi cael ei dangos i fod yn heresiau. Mae yna gysondeb y ffydd. Mae yna ddealltwriaeth o'r gwirionedd sydd i'w gael yn y Beibl, sydd yn dangos fod y cyfan y ffitio fo'i gilydd, yn dangos fel mae Duw yn ei ras. Er i fod yn sanctaidd wedi gweithredu yn Iesu Grist er mwyn yn hachub ni. A rhoi ni fywyd tregwyddol. Syniadau gwahanol. Pan mae pobl yn dod â syniadau gwahanol, gwyliwch. Ie, weithiau mae pobl yn darganfod rhyw bwyslau sydd wedi cael ei anghofio gan yr Eglwys, ond mae rhaid bod yn ofalus. Maen nhw'n gwadu'r meistr a'i prynodd. Cymaint o syniadau anghywir geir gan yr athrawon gai ydy'r syniadau sydd ganddyn nhw am Grist. Mae rhai'n gwadu fod Iesu yn wir Dduw ac yn wir ddyn. Maen nhw jyst yn dweud, jyst dyn oedd o. Dyna oedd y diwynyddion rhyddfrydol yn ystod yr 20 ganrif yn triadud. Na, rhaid ni beidio meddwl am Grist fel Dduw wedi dod yn ddyn. Jyst dyn oedd yn dangos i ni ffordd i geisio Dduw. Dyn oedd yn rhoi dy siample ni. Ac oedd nhw'n gwadu person o'r arglwydd Iesu Grist. Neu maen nhw'n gwadu gwaith yr arglwydd. Gwadu'r meistr a'i prynodd. Mae'r gair prynodd yma'n syth o fyd y caeth weision yn y ganrif gyntaf. Lle fyddwch chi'n gallu mynd i'r farchnad a fyddwch chi'n gallu prynu rhywun. A wedyn mi fyddai hwnnw'n eiddo i chi. I chi ddeud wrth efo sut i fyw, be oedd o'n neud, be oedd i waith o a phob dim. Fyddai fo'n neud i'ch gwasanaeth i chi. Wrth gwrs, weithiau oedd na rhywun yn cael meistr caled. A be fyddai well i'r ceithwas hwnnw na fod yn cael ei brynu gan feistr gwell. A fod o'n cael dod o fod dan feistr oedd yn ei gamdrin o, i feistr oedd yn gyfalu amdano. A dyna mae'r Beibl yn ddeud, sydd wedi digwydd i ni sydd yn Gristnogion, mi oedden ni dan feistr arall. Twyll y diafol ydy'n meddwl bod ni'n rhydd pan da ni heb Grist. Dyn newydd allan llyfr Killjoys ydy enw'r llyfr. A be mae'n dweud ydy delio efo'r seven deadly sins fel fydde'r eglwys bybyddol yn sôn amdano. Wrth gwrs mae pob bechod yn farwol. Ond ych chi'n gweld, be mae'r byd yn dweud ydy mae'r pethau, y pechodau marwol, mae nhw'n bethau dyn ni'n mwynhau. Rhyddid ydy cael gwneud yr holl bethau yma. Mwynhad ydy gwneud y pethau yma. Ond wrth gwrs pan ych chi'n meddwl amdano fo, cae thiwed ydy. Cae thiwed ydy. Ac sy'n ni beth chi'n chwilio amdano fo trwy'r amser wedi cael mwy o bleser a mwy o fynhad a da chi'n arfer efo'r mwynhad neu da chi'n chwilio am ryw fwynhad arall ac yn y blaen. A mae'n gael thiwed. Da chi'n ffeindio bod chi'n methu wneud dim byd ond pechu. A diwedd y cyfan ydi dyn ystyr. Bod chi dan felldyth diw. Ond yng Nghrist, da ni'n cael yn prynu i ryddid. Da ni'n cael yn prynu oddi wrth yr hen feistr caled oedd yn cynnig cymaint ond yn rhoi dim byd. A da ni'n cael yn gwneud rŵan yn gaeth weision y meistr gorau a llefod. Yr un sy'n rhoi bywyd yn ni, yr un sy'n gofalu amdano ni, bugal da sydd yn rhoi einios dros ni. A mae'r gau athrawon yn gwadu y groes a gwaith Iesu Grist yn prynu ni oddi wrth yn pechodau. Gwnaed elw ohonoch mydde Pedr a'i storiau ffug. Oedd rhai o'r thawon yma'n dod fewn ac oedd nhw'n dweud, o, da ni wedi cael rhyw weledigeth nad i pobl eraill yma wedi cael. Da ni wedi darganfod rhyw wybodaeth gyfrinachol a dim ond criw bach ohonyn nhw sy'n gwybod a mae pawb arall o weld yn y bod rhan ohonyn nhw ond dyn ni rwan a maen nhw'n byw ar hynny ac yn gwneud elw ar hynny yn cael y sylw a'r parch a hyd yn oed yr arian a chi'n cofio bydd yr oedd Pedr yn y bennod gyntaf. Nid dilyn chwedlau wedi dyfeisio'n gyfrwys yr oeddem. Nid yna oedden ni'n neud. Be oedden ni'n neud adeiladu ar hyn oedd y proffwydi wedi ddeud, a gweld fel oedd y cyfan oedd yn wir yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid yn dweud, o na, da ni'n gwybod yn well na godd Iesu Grist yn gwybod. Da ni'n gwybod yn well na godd yn cyndad yn gwybod. A maen nhw o'i storiau ffug yn trio arwain chi a dweud, ond ych chi gael hwn, da chi'n dringo i ryw lefel uwch. A bellach ymlaen, yn y bennod, mae Pedr yn dweud, mae ffynhonnau heb ddŵr y dint. Be di pwynt ffynhon? Rhoi dŵr. Os diolch yn rhoi dŵr, diolch yn gwneud yn byd. Just twll ydi. A mae dysgeidiaeth y bobl yma, y gai a thrawon, dio ddim yn bwyd o'r enaid, dio am yn ddŵr y bywyd. Dychwch beth ddigwyddodd i'r eglwysau yng Nghymru dros y can mwynedd diwetha. Dan ddysgeidiaeth anghywir oedd yn gwadu person Crist ac oedd yn gwadu'r groes. Doedd am yn adeiladu'r eglwys. Mae llythyr Judas chydig o llythyr ymlaen yn y testament newydd yn sôn am y gai a thrawn yma fel cymylau heb ddŵr. Be di pwynt cwmwl? Wel, pwynt cwmwl ydi dyfrhau'r ddeiar, ynddo? Os na gyda cwmwl yn gallu dyfrhau'r ddeiar, yr unig beth mae'n neud ydi cuddio'r hael. A'r unig beth mae'r athrawon yma'n neud, dyn nhw ddim yn bwyd o'r enaid a maen nhw'n cuddio Dyw ar arglwydd Iesu Grist oedd i wrtho ni. Ac felly mae Pedr yn deud, gwyliwch. Gwyliwch y gau athrawon. Gwyliwch rhag bod pobl yn eich arwain llyddi wrth y gwirionedd sydd yn y gair. Ond Mae Pedr yn deud hefyd. Nid y gair athrawon yma sy'n mynd i gael y gair ola. Mae Dyw yn mynd i alw'r gair athrawon yma i gyfri. A mae'n atgoffa i ddarllenwyr o sut mae Dyw wedi delio efo'r anniwyl yn y gorffennol. Mae hwnna rhywbeth sydd ar y naill llawn gallu bod yn ddychryn, ond ar y llaw arall yn gallu bod yn gysur iawn, yn gysur mawr. Pam i fod o yn ddychryn? Mae'n ddychryn achos bod pobl yn meddwl bod nhw'n gallu gwneud fel maen nhw eisiau. Yn y llyfr y Salmau, dyn ni darllen, yr ynfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Dyw. Di Dyw ddim yn gweld. Da i get away efo beth bynnag dwi'n mynd i wneud. Ond nid felly mae hi. Mae Dyw yn gweld. A ryw ddwrnod mae'n mynd i alw pobl i gyfri. A mae Pedr yn defnyddio sawl enghraifft. Mae'r angylion, mae'r rhyfelau'n erbyn Dyw. Rwan, mae yna lawer iawn o bobl yn deud pethau od iawn am yr angylion yma. Dwi jyst yn bodloni fan yma ar ddeud fod Dyw ddim jyst wedi gadael i'r angylion oedd yn gwrthryfelau'n i erbyn o gael get away. Mi nath o i caethiwa nhw nes dawd i ddyfarn. Ond, gadwch ni symud ymlaen i'r ddwy enghraifft arall. Un enghraifft y Dyliw a Degnoa. Mi oedd y byd yn mynd yn mwy a mwy a niwyl. Oedd Dyw'n edrych ar y byd ac yn ddyrgioni ofnadwy'n digwydd. A ddari Dyw ddeud, wel, oce, okay. Yn i anghofio amdano fo. Gadl i bobl fyw fel yna. Na. Fe ddoth y far. Fe ddoth y Dyliw. Oedd nhw yn adeiladu'r arch a phobl yn chwerthu'n ei ben o beth i'n neud yn adeiladu cwch ar ganol y tir. Ond fe ddos na ddwrnod pryd nath ffynhonner dyfnder mawr agor. Dyma'r nefoedd yn agored a glawn disgyn a da ni'n gwybod beth mor ddychrynllid ydy llifogydd yn dod ac yn ysgubo pethau ymaith. A mae Pedr yn drychwch dyma beth i gwybod. Oedd Dyw ddim jyst yn deud dim ots am drygioni. Oedd yn deud dwi'n erbyn drygioni. Dwi'n cosbi drygioni. Dwi'n gwrthwynebu drygioni. A wedyn mi oedd Pedr yn sôn am Sodom a Gomorra, enghraifft arall, o bobl anniwiol, bobl lle roedd anniwioldeb yn rheol bywyd iddyn nhw. Oedden nhw'n gwrtho Dyw a'i ffyrdd. A beth i gwyddas? A nhw deud bod Sodom a Gomorra am rhan o'r byd lle oedd na fel syna ryw lawer o pitch a Christian y ddeiar yn dena iawn ac yna fe ddoth y dydd pryd ffrwydrodd y cyfan ac o'r ddeiar y graig yma wedi toddi y lafa'n disgyn lawr wedyn ar y dinasoedd a'i dinistria nhw. Os bod Dyw yn deud, dwi'n casau drygioni. Ni'n hoffi ddeud Dyw, caria Dyw. Ond os ydy Dyw yn caru, mae rhaid bod yn casau. Os ydw i'n caru fy mhlant, mae rhaid i mi gysau unrhyw ddrygioni sydd yn dod yn erbyn fy mhlant. Mae'r ddau'n gorfod mynd ochr yn ochr. A mae Dyw'n casau drygioni ac anniwioldeb. Ac os mae fel yma mae Dyw wedi gallu delio fo anniwioldeb. Meddyliwch pe byddech chi yn rywun fyddai'n gyfrifol am gam arwain pobl eraill. Fel y gair athrawon yma. A'i harwain nhw o'r bywyd roedd Dyw eisiau iddyn nhw gael i farwolaeth, condemniad barn Dyw. Dyna pam bod hyn yn gymaint o ddychryn. Meddyliwch am eiriau'r argyfiesu Gris, lle mae yn sôn bod yna bobl yn mynd i fod yn deud, o, da ni wedi gwneud pob math o bethau yn denw di. Da ni wedi gwneud a dysgu a gwneud pob math o bethau yn denw di, a fi yn deud wrthyn nhw, nes i'n mwch adnabod chi erioed, ewch ymaith oddi wrthyn. A da chi'n meddwl bod yna bobl sydd yn mynd i fod wedi rhoi bywydau i wneud beth yn wisio'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn iawn. A mae'r farn yn dod. Dyna pam bod sefyll fan yma yn beth na ddylen neb i gymryd yn ysgafn. Na Dyw mynd i'n galw fi gyfrif am bob dim yr ydw i wedi ddysgu chi. A mae hwnna rhywbeth sydd yn gallu bod yn ddychryn. Ond mae hefyd yn gallu bod yn gysur. Mae'n gysur, mae nid y drygioni sy'n cael y gair olaf. Tydi'r gai athrawon ddim yn mynd i fod yn cael difetha gwaith Dyw. Mae Dyw yn mynd i ddod ar gwirionedd i'r amlwg yn y diwedd. A dyma'r pwynt ola. Bydd Dyw yn cadw i bobl iddo fo ei hun. Mae'n gallu cadw ni o fewn y gwirionedd. Adnod naw, mae'r argwedd yn medru gwaredu'r diwiol o'i treialon. Sylwch, dydy Pedr ddim yn dweud bod yr argwedd yn mynd i'n gwaredu ni rhag wynebu treialon. Ond yn llenol yn y groeg, be mae'n dweud, mae'n gallu'n gwaredu ni allan o'n treialon. A mae'n sôn felly, wel ie, fe ddoth barn Dyw ar fyd anniwiol adeg y diliw. Ond oedd Noa'n e. Oedd Noa'n bregethwr cyfiawnder, oedd Noa'n caru Dyw, oedd Noa yn rhodio gyda Dyw. Roedd Noa'n un o weision Dyw. Do, a dyma Dyw ni gadw fo. Dyma Dyw ni gadw fo i achub. Dyma Dyw'n deud wrth Noa adeilada arch. A dyma'r arch yn codi ar wyneb y dyfroedd. A dyma Noa'n cael ei achub. Ar un fath roedd Lot. Oedd Lot cefnder neu nai Abraham, oedd o'n byw yn Sodom a Gomorra. Yn Sodom oedd Lot yn byw ynddo. Ac oedd yn gweld yr anniwyldeb, ac oedd o'n brifo i galon wrth weld pobl mor rhyfygus a mor sarhaus yn erbyn Dyw a'i ffyrdd. Ac oedd yn tri perswadio nhw i newid, ond na, doedden nhw ddim. Oedd barn Dyw yn dod. Oedd Lot yn mynd i gael ei ddifethau efo nhw nad. Mae Dyw'n anfon i angel i achub Lot allan o'r sefyllfa. Lot yn cael ei achub o'r cyfan. A dyma ma Pedr yn deud, chi Grisnogion, dych chi'n ofyn i bod y gai athrawon yma yn dod. Ond na mae Dyw'n gallu'ch cadw chi, mae'n gallu'ch achub chi. Colofnu o filwyr tu allan ar fifth colwm fewn yn yr eglwys, ond mae Dyw'n gallu'ch achub chi a'ch cadw chi. A fydd y diafol ddim yn cael y gair ola. A dyna sydd yn ffantastig, ynddo. Pan ydych chi'n edrych ar hanes yr eglwys, 2,000 o flynyddoedd, a'r eglwys wedi sylweddoli ar ei adegau gorau. Mae yna gamgymeriad wedi digwydd wrth gwrs, ond ar ei adegau gorau wedi sylweddoli. Mae nid teyrnas ofydol dyn ni'n ceisio i adeiladu yma. Mae'n teyrnas lle dyn ni'n meddwl am y gwirionedd, a gwirionedd yna'n dod â ni at Dduw, a hwn nhw'n newid yn bywyd dyn ni fel bod ni'n gallu byw yn y byd fel dinasyddion y nef. A ryw ddwrnod fe gawn ni fynd i'r nef at y Dduw yn hunain. Dach chi'n edrych ar beth yn digwydd. Martin Luther yn codi y gwirionedd yn erbyn yr hyn oedd mor amlwg y mywyd yr eglwys yn y canol oesoedd. Cymaint o anwyrdd y pobl yn dysgu gallu brynu maddeuant Dyw efo'ch arian ac yn y blaen. a Luther yn dweud, na, cyfiawnhad trwy ffydd, mae Crist wedi marw drosto ni. Er mwyn i ni gael madden beie, ac ond i ni gredu fe gawn i faddeiant. A holl yr ymgwleidyddol yn erbyn Luther, ond Luther yn cael ei gadw i sefyll dros y gwirionedd, trwy'r cyfan, a'r gwirionedd yn goroesi. Berthyron heddiw, nad oedd ein canol cymaint o Gristnogion yn cael eu lladd achos bod nhw'n Gristnogion. Ond mae Duw yn gallu cadw nhw allan, i hachub nhw allan o'u trealon. Yn datguddiad penod 7, mae Ioan fanen gweld ryw rai wedi gwisgo fo mentyll gwyn. Gofynnodd un o'r heneriad i mi, a rhai hyn sydd wedi gwisgo am mentyll gwyn, pwy ydynt ag o ble deithant? Dwedais wrtho, ti sy'n gwybod fy arglwydd? Meddai ynte wrthyf, dyma'r rhai sy'n dod allan o'r gwrthymder mawr. Mae'n wedi golchi mentyll a'i canu yngwaed yr oen. Am hynny mae'n to flaen gorsedd Duw ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml, bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches iddynt. Duw sy'n cael y gair ola, y gwirionedd sydd yn cael y gair ola. Felly, dau beth i chi gymryd efo chi y bore yma. Yn gyntaf, peidiwch â phryderu. Da ni'n clywed am beth yn digwydd yn y byd. Da ni'n clywed am seculariaeth yn gwneud camau mawr ymlaen yn y wlad yma. Ac yn newid deddfel gwlad ac yn y blaen fel bod rhywun yn pryderu beth sy'n mynd i ddigwydd yn cymdeithas ni. Mae hwnna ni'n pryder. Da ni'n clywed am Islam ar un sydd yn digwydd trwy Islam radicalaidd. Mae pobl yn meddwl, di hwn yn mynd i gymryd drosodd y byd. Peidiwch a phryderu. Mae Duw ar ei orsedd. A mae Duw yn gallu'n cadw ni o fewn i wirionedd ei hunan. Yr peth gyntaf, peidiwch a phryderu. Yr ail beth, glynwch wrth y gwir. Ceisiwch y gwirionedd. Glynwch wrth yr hyn sydd fan yma. Chwiliwch yn ddyfnach iddo fo. Os yna beth ydych chi ddim yn ei ddeall, peidiwch a jyst deud, wel, mae rhaid bod yn wrong. Ond chwiliwch a meddwl, a os yna rhyw wirionedd fan yma nad dwi ddim yn ei weld. Peidiwch a bodloni ar yr hyn mae'r byd yn gallu ddeud yn ni. O Stephen Fry yn dweud, mae o drian ohono fo, mae o'n amlwg yn wynebu rhyw broblemau mawr yn y ffordd mae'n deall y byd a bywyd a mae ganddo fo'r syniad mo Duw sydd yn syniad mor anghywir pa Duw sydd yn gallu caniatáu i'r fathio ddefaint ddigwydd yn y byd. Wel, wrth gwrs mae'n gwestiwn dilys. Sut Duw ydy hwn sydd yn arglwydd y byd yma lle mae'n addio ddefaint? Ond rhaid ni beidio dod ag ateb Stephen Fry. Ateb Stephen Fry ydy, wel, os ti'n bod y gwbl mae'n Duw horrible, dwi'n siŵr yn byd i wneud efo fa. Mae'r Beibl yn delio efo'r materion yma. Mae'n dangos i ni pam dim yr ateb yn llawn. Mae'n dangos i ni oleini trwy y dioddefaint yma sydd yn y byd. Holon y cwestiynau, chwilio'n glynon wrth y gwir, edrychwch fan yma. Ac edrychwch nid jyst am atebion yn eich pen, ond edrychwch am yr arglwydd. Am yr arglwydd Iesu. Achos fod i'r gwir ateb y bugel da yr oedd. Hywel yn darllen amdano fo yn gynharach. Mae gai athrawon. Ond mae yna wirionedd. A mae'r gwirionedd yna ar eich cyfer chi ac ar yng nghyfer i. Wel, bod i ddiwn i'r ras o'i helpu ni i ymroi i geisio'r gwirionedd hwnnw. Carwch chi'n i weddio. O ddiwyn tad, dyn ni'n cyfaddau wrth ddod.